Ja, da kan alle finne plassene sine igjen. Flott, da starter vi på igjen. Jeg har lyst til å kommentere at hvis du her og tenker at det som Espen har snakket om nå så langt, det har jeg hørt før. Jeg kan dette her. Så vil jeg at du skal tenke litt på og legge merke til hvordan han snakker om det. Og lære av, prøv å lære litt av måten han legger det frem på. Jeg tror veldig ofte når vi snakker om så sensitive ting som ekteskap, relasjoner og seksualitet, så er det veldig fort gjort at vi med våre sannheter kan overkjøre litt når vi poengterer i en debatt, en diskusjon, og glemmer litt av at alle disse erfaringene som vi som ligger i det menneske vi snakker til. Så legg merke til hvordan Espen snakker om dette på. At han er sensitiv til alle erfaringer som kan være representert i rommet og sånn. Du skal få ordet igjen. Vær så god.
Takk for det, og takk for gode ord, Simon. Jeg tenker at vi skal prøve å runde an når det er et kvarter igjen, eller noe sånt, så vi får tid til litt sånn spørsmål og kommentarer, men kanskje særlig spørsmål, så ikke tiden løper fra oss. Jeg har lyst til å si noen få ord til om akkurat dette her. Viktigheten av at kristne fastholder at sex og samliv altså ikke er livets mening. For ikke minst, tenker jeg, i homofilidebatten så er dette et viktig poeng. Aksepterer du at selvfølgelig så har vi egentlig rett på og krav på å leve i et forhold der seksualiteten blomster og den store kjærligheten lever, så er det fryktelig vanskelig å faktisk mene at budskapet til et menneske som sier at jeg er homofil, jeg kan ikke gå inn i et vanlig ekteskap, og si da at da er altså løsningen å leve alene. Og derfor så tenker jeg at dette er, eller blant annet derfor er dette et viktig poeng. Noen av dere vet sikkert at for en 8-9 år siden så utga jeg en bok som heter Mine homofile venner. Og det er en bok som består av 7 historier. 7 mennesker som kjenner på homofile følelser på et eller annet vis, og som ønsker å leve etter kristen etikk, og altså ikke lever i et homofilt forhold. Og en av disse som forteller sin historie heter Erik Johansson. Han er på min alder, svensk prest. Nå jobber han som misjonsleder i EFS i Sverige. Ganske kjent og profilert, flott mann. En mann jeg virkelig har stor respekt for. Og som sier altså at han har kjent seg som homofil siden han var 15 år omtrent. Og det betyr at han har kjent det sånn i 30 år. Nå er han rundt 45 og har levd alene hele livet. Tenk at det er det han må i sin situasjon. Og da denne boka ble lansert, så kom Erik til Norge for å være med på lanseringen. Og da kom Dagbladet og NRK og Aftenposten og veldig mye medier. Synes tydeligvis det var veldig spennende at det fantes kristne som Erik, som altså sier både at jeg er homofil, og som sier jeg ønsker ikke å leve i et homofilt forhold. Og det interessante var at alle stilte han det samme spørsmålet. Er det ikke vanskelig å leve i sølibat? Og da la jeg merke til at Erik svarte alle sammen omtrent følgende. Jo, det er jo ikke så lett. Men livet er vel ikke lett for noen? Og det synes jeg er et fantastisk godt svar. Og det er også litt det kristne perspektivet på dette. Det er ikke sånn at det finnes 2 grupper mennesker. Det er de som har funnet den store kjærligheten, og de har ingen vanskeligheter i livet. Da er livet bare en dans på roser. Det er litt slitsomt å vente med sex til du er gift, men deretter er alt bare fryd og gammel. Og så er det de menneskene som ikke har funnet den store kjærligheten, og de er det synd på, punktum. Og så forteller jo Erik da i dette intervjuet, når han snakket med disse mediene, at han sa det at nå er jeg i en sånn alder at veldig mange av mine venner, de er småbarnsforeldre. Og når jeg ser på dem, sa Erik, så virker de ikke overlykkelig hele tiden. Noen av de sliter med å sove, noen av de har mye bekymringer med barna sine. Noen av dem synes nok også både det å få seksuallivet til å fungere i en sånn fase, og få kjærligheten til å blomstre med våkenetter og barn rundt seg. Og så har han satt pris på også noen av de tingene det enslige livet følger med seg, den friheten, muligheten til å reise, muligheten til også å ha en meget interessant jobb i en misjonsorganisasjon. For noen år siden så fikk jeg en liten aha-opplevelse. Da holdt jeg et foredrag som ligner litt på dette. Jeg snakket om samliv og seksualitet og den slags for ungdommer. Og så kommer det bort til meg en 24-åring. Og hun sier at du, det er en ting som irriterer meg hver gang sånne som deg snakker om disse temaene. For du skjønner, jeg har vært gift i et par år. Og jeg har lyst til å si det sånn. Sex er oppskrytt. Og så følger han til. Kona mi sier det samme. Og så var egentlig poenget hans da, at han syntes at han hadde hørt i kristens sammenheng nesten det der. At det er vanskelig å vente med sex til ekteskapet, det er det kristne snakker om. Men så snakker kristne også om at sex er skapt av Gud, sex er noe flott, sex er noe vi kan glede oss til. Og så blir budskapet, bare vent til du er gift, og så ordner alt seg, og så blir alt fantastisk. Og så syntes han rett og slett at det ble en skuffelse. Det var oppskrytt. At parforholdet, at ekteskapet, altså det består av så mye mer som må fungere. Skal livet fungere? Da hopper vi litt i tematikk og går til kjønn og kjønnsforskjeller. For det er jo det som er overskriften. Til mann og kvinne. Og den formuleringen er viktig. Den møter vi altså i første Mosebok, i skapelsesberetningen. Og den møter vi altså i Matteus 19, som vi har lest. Har dere ikke lest Jesus? Til mann og kvinne skapte han dem. Første Mosebok, Matteus 19. Og så synes jeg at det å snakke presist og nyansert om kjønn og kjønnsforskjeller, det er vanskelig. Og det er mye kontroversielle spørsmål, og kanskje er dette også det feltet hvor vi som er samlet her i dag på noen områder er ganske uenige. I hvor stor grad er kjønnsforskjellen og kjønnsrollene kulturelle? Hvor mye av det er bibelsk? Er kvinner mer egnet til å passe på ettåringer enn menn? Hvor viktig er det med likestilling i barnehage og skole? Husker jeg traff en kristen jente for noen år siden som mente at kvinner var rett og slett mye bedre til å lage mat enn menn. Og jeg lurte på om jeg opptrådde ubibelsk, siden det er jeg som pleier å lage middag hjemme. Altså, dette her er faktisk, vi kan le litt, men det er krevende spørsmål. Og så har du ditt mer teologiske spørsmål. Kvinnelige prester. Og en ting er jo at man kan si nei til det, eller ja til det, men med litt ulike begrunnelser. Noen vil være på en måte strengere enn andre, og de tankegangene i ulike kristne sammenhenger varierer noe. Og så dette med underordning. Jeg tror det som står i Bibelen gjelder, når det gjelder underordning. Men samtidig glemmer jeg aldri det som ble sagt da jeg gifta meg. For jeg hadde nemlig en prest som var ytterst liberal, og som nok var meget bekymret, da han skulle altså gifte meg med min kone, og han skjønte at vi kom fra Misjonssambandet. Så han hadde en tale som bare handlet om underordning. Og mye av min slekt er altså da ikke kristen, og de skjønte ingenting av den talen. Men jeg husker fortsatt hovedpoenget hans, og det er faktisk bibelsk og sant. Og det at det står ingen sted i Bibelen at mannen skal sørge for at kona underordner seg. Men det en oppfordring til kvinner om å underordne seg sin mann. Og så det en oppfordring til menn om å elske kvinnen som Jesus elsket menigheten. Og da tror jeg ikke det noen stor mulighet for at underordningsspørsmålet, tematikken, blir til kvinneundertrykkelse. Men det også har jeg faktisk tenkt å hoppe litt forbi. Det så mye man kan ta tak I, og det mye som vanskelig. Det jeg tror man må kunne si, og som virker ganske klart, og som det viktigste kanskje også I vår tid, det at Guds plan, det var å skape to ulike kjønn som faktisk ulike. Og så betyr jo ikke det at forskjell mellom menn og kvinner alltid viktig. Det fint at det fint med likestilling I arbeidslivet. Det selvfølgelig flott at menn og kvinner får betalt det samme når de gjør det samme. Men grunnleggende sett så skapte Gud oss forskjellige. Og derfor så tenker jeg også det blir galt å liksom ha som hovedperspektiv, og det jo det mye av samfunnet vårt har, at vi skal utviske alle forskjeller mellom menn og kvinner. Gud har skapt oss forskjellige. Jeg tenker at der kan vi begynne, der kan vi være enige. Dette det kristne perspektivet. Det ikke alle som enige, og det klart svært liberale, bibelkritiske teologer tenker annerledes. Men hvis du ønsker å bygge på Bibelen, så tror jeg vi kan samle oss om dette, og så vil vi være litt mer uenige når vi skal utfolde dette veldig konkret. Men grunnen til at dette viktig å ha som utgangspunkt, det jo at vi lever I en ekstremt kjønnsnøytral tid, stort sett. Og jeg sier stort sett, fordi det fantes jo en gang en unisex-bevegelse, og det nok bare den eldre garde som husker det noe særlig. Men det fantes en unisex-bevegelse, kanskje særlig på 70- og begynnelsen av 80-tallet, hvor tanken var at kjønnsforskjeller, det tillært punktum. Så hvis du bare prakker på jenter fra det to år traktorer, og få litt rosa på treårige gutter, så går det der over. Og den bevegelsen har jo rett og slett knekket sammen og klappet sammen. Det viser seg at gutter og jenter leker ganske annerledes. Selv de som vokser opp I svært likestilte, kjønnsnøytrale familier. Så kan det sikkert bli for mye av det gode. I vår tid så det jo ufattelig lyseblått hvis du ser en fireåring som gutt, og veldig rosa når du ser en jente på fire år, kan sikkert bli litt for mye av det gode. Kanskje kjønnsrollene faktisk litt for stramme I vår tid. For noen. I noen sammenhenger. Men stort sett så lever vi I en svært kjønnsnøytral tid. Og det merker vi ikke minst I homofilidebatten. Dette blitt det vanlige, og det ble vel altså sagt på videoen omtrent. Det hipp som happ, hva slags kjønn den jeg elsker har. Og det jo det kristne ikke kan tenke. Hvis vi altså tenker det Bibelen sier som en rød tråd, til mann og kvinne skapte han dem. Det ikke hipp som happ hvilket kjønn vi har. Eller, som det også blitt populært å si, jeg vet ikke om jeg homofil eller heterofil. Det mennesker jeg forelsker meg I. Ikke kjønn. Ja, det som ligger I den setningen en sånn fullt kaos, vil jeg si, når det gjelder hva kjønn og hva kjønnsforskjeller har å bety, Vi måste liksom bara glömma det fullt och helt. Det är då vi liksom kommer till det könsneutrala paradis. Och någon gånger i vårt samfund så blir ju denna könsneutraliteten ganska komisk. Eller absurd. Har du hört om Free the Nipple-bevegelsen? Håper egentligen du har sluppit undan, men någon av er har väl fått det med sig. Och det är alltså denna absurda tanken, slik jag upplever det då, att skall vi ha full likestilling så må vi behandla bröstvårtor likt om det sitter på en man eller om du sitter på en kvinna. Och därför har du alltså haft demonstrationer, i vart fall i Danmark och Sverige, jag vet inte om vi har haft det i Norge, hvor alltså en gäng damer går i en svømmehall och bader topplösa. Och så blir de av och till hivd ut och så blir det lite bråk och leven. Men så är deras perspektiv att dere diskriminerar mig. Fordi män får ju lov att bada topplös. Varför ska inte kvinnor få lov att göra det? En bröstvårta är en bröstvårta oavsett om du sitter på en bröstkasse eller om du sitter på en kvinnebröst. Det är logiken. Och det är många som har börjat att heja på detta. I USA så har detta blivit en ganska stor bevegelse. Och det är någon som pröver att liksom få Facebook och dessa sociala medier till att slippa lite upp på sina regler för nakenhet. Och jag tänker att för kristna så är ju detta egentligen den på något ett exempel på hur galt det går när likestillingstanken styr allt. För oss som tänker att till man och kvinna skapade han dem, det må ligga på något till grund för vad vi tänker om kön. Så blir det ganska enkelt att säga si att män och kvinnor är olika. Och det att tänka att kvinnliga bröster är något annat än en manlig bröstkasse, det går fint. Och det är inte diskriminering, det handlar om att det är relevanta skillnader på oss. Ett annat exempel på hur könsneutral vår tid är ju detta spörsmål om ändring av juridisk kön och denna införingen som kanske kommer av ett tredje kön. Jag tror att vi ska gå djupt in i det, men det är alltså blitt slik att du kan efter norsk lov så kan jag, för att ta det sånt då, sända in ett schema imorgon och jag kryssar av för att jag vill bli behandlad fullt och helt som en kvinna. Det är ingen krav till att jag må fjärna skägget mitt. Ingen krav till att jag må göra det något annat, att jag må ta en hormonbehandling eller att jag må snacka med en psykolog eller att jag må klä mig annorlunda. Och jag må innrømme att jag hade lite lust att bara göra det, bara för att se vad som sker. Men så långt har jag droppat det då. Men det betyder också att vi må regna med att det vill vara någon människor i vårt samfund, och det har väl skett i vart fall i Sverige, att människor alltså först registrerar sig som kvinna. Nej, vi måste snu på det för att det ska ge mening. Du är alltså fysiskt sett en kvinna. Du fyller ut ett schema, du registrerar dig som man. Och så blir du gravid. Och i Sverige så klappar ju liksom systemet lite samman. För det var väldigt vanskligt datasystemen till staten. Och liksom få plats till gravida män. Men det handlar på en måte om att kön är blivit något flytande. Något som vi kan bestämma själv. Något som vi bör på något sätt lösriva från att vi är skapt till man och kvinna. Så betyr jo ikke dette at vi skal le av eller ikke ta alvorlig at det noen mennesker som sier at jeg føler sterkt at jeg født i feil kropp. Og mitt perspektiv i hvert fall at på syndens jord så kan folk føle mye som vanskelig, og som krevende, og som avvikende, hvis man kan si det sånn. Og vi skal hjelpe, støtte, også mennesker som kommer i en sånn situasjon, og det må være forferdelig vanskelig å føle fra du 5 år, eller 6 år, eller 7 år, at jeg ser ut som en jente, men jeg jo en gutt, jeg føler meg som en gutt. Og noen går jo også gjennom såkalt kjønnskorrigerende behandling. Og jeg vet ikke om jeg mot det alltid. Jeg tenker at leger skal jo bidra når noe har gått galt i naturen. Men det også et stort og krevende spørsmål. Det jeg negativ til, det ikke det at vi aksepterer at noen kan føle at de født i feil kropp, og så må vi prøve å hjelpe de på et eller annet vis. Men det å gjøre kjønn til noe som flyter, noe vi bare kan bestemme oss for, noe vi bare kan skifte, og si at alt like naturlig, alt like bra, det problematisk. Så til det som da blir siste tema. Legning, orientering eller identitet, det gjerne det vi snakker om. Før ble det snakket mye om seksuell legning. Nå tror jeg det vanligste å snakke om enten seksuell identitet eller seksuell orientering. Og jeg vet ikke om du noen gang har tenkt over akkurat det der spørsmålet der. Det viktig å definere en seksuell identitet? Jeg tror faktisk at de fleste av oss tenker, men sånn det jo, enten du heterofil eller så du homofil. Trenger vi å diskutere det noe særlig da? Men da bør du jo være klar over at denne språkbruken altså svært ny. Det bare de siste 100-150 årene at folk har begynt å snakke om seksuell legning, seksuell orientering eller seksuell identitet. Og kanskje poenget, altså grunnen til at denne språkbruken har kommet inn, og jeg tror jo vi bruker den også, jeg har allerede brukt den selv i dag, jeg snakket om at Erik Johansson homofil. Jeg bør kanskje ikke det. Men det så vanskelig å unngå slik samfunnet vårt Men poenget å likestille egentlig ulike seksuelle forhold og ulike seksuelle følelser, underforstått? Det litt hipp som happ, og det ganske tilfeldig også hva slags orientering vi har. Det hørte vi også i videoen vi spilte av alle først, at det var litt av tanken for noen. Og de fleste tenker at, jo, men finnes det ikke homofil eller heterofil da? Det så veldig vanskelig å akseptere at sånn det? Noen tenner på mennesker av samme kjønn, og noen gjør det ikke. Tja. Det jo mer komplisert enn som så. Men det som ligger, som sagt, i denne ideen at vi har en seksuell identitet, og den må vi leve etter. Og noe annet et overtramp å si at for eksempel den ene gruppen, de homofile, ikke skal få lov å leve etter sin seksuelle identitet, for det får jo alle andre lov til. Men gjør de det? Uansett, det finnes mye mer enn to legninger, eller to orienteringer, eller to identiteter, heterofil og homofil. Noen av dere har sett den lille filmen som ligger ute på NRK, som markedsføres veldig, hvor Espen Ester Benestad Pirelli forteller at det finnes 7 legninger, Noen av dere som har sett den? Jeg husker det ikke farten, men altså det er homofil, heterofil, bifil, aseksuell, transperson, og så var det noe annet også. Sju legninger. Ja vel. Facebook sier at det finnes 56 kategorier for kjønnsidentitet. Du kan altså få lov å presentere deg på Facebook med 56 ulike formuleringer for hva din kjønns- og seksuelle identitet er. Aftenposten hadde en artikkel for kort tid siden hvor det var 10 ulike seksuelle orienteringer og legninger. Ting er altså mye mer komplisert enn at det faktisk rimer å si at det finnes to grupper, og den ene blir diskriminert av kristne, og den andre ikke. Og så finnes det jo den vanligste i vårt sekulære samfunn, eller ifølge vårt sekulære samfunn, det er jo biseksualitet. Statistikken vil ha det til at det er flere mennesker som opplever seg som biseksuelle enn som opplever seg som homofile. Og så vil jo noen av de som er biseksuelle vil si at skal jeg leve etter min seksuelle identitet, så må jeg faktisk ha sex med mennesker av forskjellig kjønn. Jeg kan ikke bare låse meg til å leve med en av disse typene menneskene. For noen år siden så var det en engelsk politiker, en gift mann, to barn tror han hadde, som ble avslørt fordi at han kjøpte homofil sex i Nederland. Og han på en måte sto frem og sa at dette var noe kona hans var klar over, dette var ikke noe problem, han var biseksuell. Og det å på en måte stenge ute den delen av han som kjente på homofile følelser, det ble feil. Så dette var en måte han hadde funnet ut at han kunne håndtere sin seksualitet på. Og det gir mening i denne logikken, at det er en selvfølge at vi må leve i pakt med vår seksuelle identitet. Hvis du går inn på internett, vet ikke om jeg anbefaler deg, men du kan søke på ordet polyamori. Og da får du altså opp utrolig mange sider hvor det påstås at noen mennesker har altså en legning hvor man ikke er monogam. Man har altså mulighet til å elske flere enn en person, og man mener at man blir diskriminert i de landene hvor det er forbudt å gifte seg med mer enn en. I Norge så er det en kar som heter Jan Bertelsen, tror jeg, stått frem både på TV2 og Se og Hør og litt sånn for en del år siden, som har to koner, sier han. Det er jo ikke lov, så formelt etter norsk lov så er han gift med en, og så bor han sammen med den andre også. Står frem og sier, slik er min legning. Jeg kan elske både Annika, tror jeg kona hans, den første kona jeg heter, og den andre husker jeg ikke. Jeg kan elske begge to. Vi vil, alle vi tre vil leve sammen. Hvorfor skal staten nekte oss det? Og her kommer vi til å komme, vi er her allerede, at noen vil si at når norsk lov har åpnet for at kjønn ikke betyr noe når man skal inngå ekteskap, hvorfor skal antall bety noe så lenge det er voksne mennesker som vet hva de gjør? Så vil noen av de si at hvis muslimer benytter seg av denne muligheten, da har vi et problem, for disse ekteskapene, en muslimsk mann med flere koner, det er jo ikke likestilt. Men hvis vi bare kan forsikre oss om at det er nok likestilling, så er det greit. Erik Johansson, som jeg har nevnt, som altså opplever seg som homofil, han er jo da ikke så veldig glad i det uttrykket. Og han sier at hans perspektiv er at det finnes tusenvis av legninger. Poenget hans er at hvert menneske har egentlig sin måte, variant av seksuelle følelser og den slags. Og poenget hans, og poenget som du og jeg også bør ha, og som jeg tror jeg skal avslutte med, så vi rekker litt spørsmål, det at ikke tenk at forskjellen mellom deg, hvis du opplever deg som heterofil, og en homofil, det at du har en gudskapt legning, og den homofile har en syndig legning. I syndens verden så et hvert menneske født med en syndig seksuell legning. Ingen av oss født med bare gode seksuelle følelser. Ingen av oss skapt monogame. Alle har nok et potensial for å forelske seg i, tiltrekkes av noen annen enn den de gift med, både før og etter ekteskap. Og noe av det jeg har hatt mest nytte av i møte med disse homofile vennene som jeg skrev bok om, det akkurat dette perspektivet. Det blir så feil hvis vi som opplever oss som heterofile og lever i et ekteskap, hvis vi signaliserer at vår seksualitet, den bare god den. Men du har dessverre en seksualitet du må undertrykke. Vi har alle seksuelle fristelser på et eller annet nivå. Og så spørsmålet hvordan vi håndterer dette. Og så det også da et faktum at disse legningene, de flyter litt. Jeg vil jo ikke si de flyter fullstendig, men noe endring det. Og med fare for at jeg sier for mange ganger at nå skal jeg straks slutte, så har jeg bare lyst til å fortelle om en artig sak. For noen par-tre måneder siden så ringte en kar til meg, rundt 60 år. Han en av mine homofile venner. Han står ikke i boka, for jeg har blitt kjent med han etterpå. Men han altså 60 år, vært single hele livet, og har ment at det bare å leve som single, for jeg jo homofil. Så ringer han til meg for en par måneder siden og sier, du Espen, jeg må snakke med deg. Vi kjenner hverandre jo ikke sånn kjempegodt, men jeg har ikke noe andre å fortelle dette til. Ok? Du skjønner, jeg blitt så forelsket. Ja vel? Og så forteller han da om en kvinne som noen år yngre enn han, i 50 år et sted, tror jeg, som han da blitt så utrolig forelsket i. Og jeg skjønner ikke hvordan dette kunne ha skjedd. Jeg jo over 60 år. Men det skal du vite, at også oss, det masse hormoner igjen i oss. Sånn. Og så skal jeg ikke utbrodere det litt. Men altså, det finns mange fortellinger, og jeg kjenner mange, som har opplevd at seksualiteten har justert seg litt, den seksuelle identiteten har endret seg litt, så man altså kan gå inn i et ekteskap og få det til å fungere. Men det gjelder altså ikke alle. Erik Johansson har i hvert fall vært veldig tydelig overfor meg på at det anser han egentlig ikke som en mulighet. Vi har alle fristelser å bale med her i livet, og han har sin. Da gir vi oss. Skal du styre litt ordet hvis vi åpner altså for spørsmål?
Ja, vi har tida frem til halv hvertfall. Har du tenkt på noen ting du lurer på? Ja.
Ja, litt av spørsmålet altså, det står i første Mosebok at Rebekka, ikke sant? Ja. Så ut og gifte seg ved rett og slett å gå inn i teltet til Isak. Og så jo litt av da spørsmålet, kan det være slik at et samboerskap som har vært en god stund, mange mennesker har mange barn, det ikke kanskje blitt et ekteskap? Hva slags krav skal vi på en måte stille til måten et ekteskap inngås på? Og mitt perspektiv at ekteskap nok ganske mye forskjellig i på en måte Bibelen også. I et nomadesamfunn som Isak og Rebekka levde i, det noe ganske annet enn det vi har litt senere i kongedømmet Israel. Og så skriver Paulus sine brev i en gresk-romersk setting. Men jeg tror likevel at det norske samboerskapet stort sett mangler, det jo denne offentliggjøringen. Når på en måte, samboerskapet starter opp, da det på en måte ikke vi forplikter oss til å leve sammen. Vi orienterer, eller vi markerer dette sånn at familien får vite det. Ofte mangler i hvert fall det. Og det jo gjerne sånn at papirarbeidet blir litt sånn til mens man går. Men der man etter årevis i et samboerskap med mange barn, så tenker jeg at i det ytre så ser jo dette ut som et ekteskap, og det skal vi jo anerkjenne. Men hvis dette mennesker som ønsker å leve med Gud og tenker at jeg vil se etter hva Bibelen sier om samliv og ekteskap, så vil i hvert fall jeg oppfordre dem da, fortsatt til å gifte seg for å gjøre den markeringen av at vi har tenkt å se på hverandre som ektefeller til døden skiller.
Da først et spørsmål her fremme.
Spørsmålet altså om det egentlig blir det et slags ekteskap man inngår, hvis man inngår et partnerskap eller lager en samboeravtale eller noe tilsvarende, for da ligger jo en offentliggjøring i dette. Og det jo på sett og vis riktig. Det som jo fortsatt mangler stort sett, det jo dette løftet om troskap, altså dette signalet om at dette ikke bare et samliv som vi ser om fungerer godt en god stund, men vi tenker at dette varer til døden skiller. Det mangler jo ofte. Men nettopp den tankegangen du legger frem deg jo grunnen til at noen kirkesamfunn i Norge vil jo faktisk anbefale mennesker å først inngå en forpliktende samboeravtale av en eller annen art, og så kommer man til menighetshuset eller kirken, og så lover man hverandre troskap der, og så inngås det altså et ekteskap i en kirke hvor man slipper å forholde seg til den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Og det jo da litt av ideen, slik jeg tenker, at da får du plass til, det formaliteter og offentlighet, men det også løft om troskap. Og men det jo særlig dette løft om troskap jeg synes så viktig å understreke, fordi jeg tror jo at en del som blir samboere, de tenker at vi må jo teste om dette funker. Vi tør å gifte oss. Vi må forsikre oss om at dette det må bli litt mer seriøst før vi tør å gifte oss. Og da tror jeg at det kristne svaret bør være at ikke gå inn i et samboerskap før du så sikker at du tør å love troskap. For det blir så mye lettere å gå ut igjen etterpå.
Det var en hånd bak her.
Godt spørsmål, og jeg kan jo gjenta det kort. Det snakk om en helbredelse? Skal vi bruke det uttrykket hvis for eksempel en person som har opplevd seg som homofil går til å være heterofil? Og rimer det egentlig helt å si, spør jo du også, at alle seksualiteter syndige? Går man ikke fra, hvis man har vært homofil, fra en syndig seksualitet, og så til på en måte en bibelsk seksualitet eller noe sånt. Først, når det gjelder helbredelse, jeg jo skeptisk til å bruke det uttrykket, fordi at jeg tenker at vi har alle en del fristelser her i livet. Vi står alle i ulike kamper for å leve bibelsk, og det veldig sjeldent at vi tenker at vi går til en pastor eller en prest eller noe sånt, og så ber vi om å bli bedt om at en fristelse blir borte, og hvis den blir borte, så blir vi helbredet. Altså men det jeg tror jo at Gud kan gripe inn og endre mennesker. Og jeg har møtt noen som sier at de har opplevd at det Gud som grep inn gjennom forbønn og et eller annet sånt. Og det noen som sier at det har vært mer terapi og bearbeiding av vonde ting i livet mitt som gjorde at jeg endret min seksualitet. Men det ingen tvil om at Guds plan med seksualiteten ekteskap mellom mann og kvinne. Og det betyr jo at Når en som har kjent på homofile følelser går inn I et sånt ekteskap, så lever han jo da ut sin seksualitet etter Guds vilje. Sånn sett det jo ikke noe syndig I det. Men en seksualitet for oss alle har mange fasetter. Den ikke enten bare god, altså heterofil, eller bare ond, altså homofil, eller noe annet. Og det derfor jeg skeptisk til selve begrepet seksuell identitet. Jeg synes det blir for stort. Jeg tenker det mye bedre å si at vi mennesker har en seksualitet, og den varierer masse, så spørsmålet, bruker vi den etter Guds vilje, eller gjør vi det ikke?
Det også, bruker vi begrepet helbredelse, så har vi kanskje, da ligger det kanskje bak at vi har kjøpt ideologien at en seksuell tiltrekning avgjør din identitetstype. Som om du skal bli helbredet fra en identitetstype til en annen. Og da gir vi på en måte mer bensin på bålet til våre meningsmotstandere I å skulle klandre tilbake at fortsette å bruke homofilkategorien som en sånn identitetsgreie. I stedet for å snakke om det som sant, egentlig det et komplekst hav av ulike typer tiltrekning, alt fra følelse av forelskelse til følelse av seksuell tiltrekning, til menneskelig fascinasjon. Man liker en menneske. Så det å heller snakke om de tingene enn å putte alt I en boks og kalle det for homofølelser, eller homofil, så kan vi heller tenke å hjelpe mennesker å sortere. Hva det som ligger egentlig I den følelsen av tiltrekning du kjenner på? Det bare seksuell art, eller det mange andre ting også? Og et spørsmål her også, jeg tror det blir siste spørsmål.
Ja, kommentaren eller spørsmålet når man går til sorenskriveren eller gifter seg borgerlig, så trenger man jo ikke å love troskap, men ville vi ikke tenke at det et gyldig ekteskap? Og jeg tror den endringen kom I 1978 eller 82 eller et eller annet sånt. Og da var det jo veldig mange kristne som protesterte veldig mot at du kan på en måte inngå ekteskapet uten at det blir sagt at dette livslangt. Men jeg synes det et kjempedilemma. For jeg vil nok si til folk at hvis du gifter deg borgerlig, så bør du absolutt ha en kirkelig markering der du blir bedt for, og der man markerer at dette ekteskapet tenkt å være livslangt. Men når folk gift borgerlig, så jeg jo helt enig at det blir galt å gå rundt og tenke at nei, dette ikke et gyldig ekteskap. Så det noen nyanser mellom det å tenke at det et gyldig ekteskap, og det fullt ut et ekteskap etter Guds vilje. Og jeg sliter, jeg skal innrømme det, å få dette til å gå helt opp når vi må forholde oss til på en måte norsk lov, da, som jeg synes har rotet ting litt unødvendig til med akkurat den løsningen.